Goeiemôre, baie welkom by hierdie uitgawe van Gesondheid op RSG. Vandag kyk ons na vier verskillende onderwerpe. Die een is knokkeltone, oftewel bunions. Die tweede is die verband tussen testosterongebruik, en ek praat van oormatige testosterongebruik, en infertiliteit of onvrugbaarheid by mans. Die derde onderwerp is, hoekom lyk dit of party mense wat baie hoë tiroïed vlakke het, of hulle oë wil uitpeel en kan daar iets aan gedoen word. En die vierde onderwerp is na aanleiding van verlede week se gesprek oor sooibrand, oftewel reflux, waar daar heelwat vrae ingekom het oor Barrett oesophagus en die verband tussen Barrett oesophagus en kanker. En ek het verder inligting gaan soek by Dr. Martin Prins. Ons trek dan sommer weg met die probleem van knokkeltone. Wat precies is dit en hoe kan dit behandel word? En hoe lank is mens buite aksie na so knokkeltoon of banion operasie? Die kundige wat ons help met hierdie vraag is Dr. Naster Blanche. Hy is orthopediese chirurg by die Kaapse Voetkliniek wat by die Louis Leipold Hospitaal in Bellville geleë is. En Dr. Ter Blanche spesialistveld is inderdaad voet en enkel operasies. Hy vertel ons meer oor knokkeltone en hoe dit behandel kan word.
Die algemene probleem wat ons sien met deformiteite is bunions of knobbeltone, en dit kan ook aangebore wees of dit kan wees as gevolg van ons lewenstyl, nou skoentjies, hoë hakke, al daai tipe dinge. En dis as gevolg van 'n deviasie van die groot toon se gewrig na buitekant toe, en dan is die gewriggie ontbloot en dit druk teen die kant van die skoen wat dan nou pyn veroorsaak. Hy het sekondêre probleme ook, want dan is jou tweede toon is daar nie genoeg spasie vir die tweede toon nie, en die word dan meganies oorlaai en dan kry jy hamertoon deformiteite van jou tweede toon, so dan is daar so 'n kaskade effek. Jou lessetous of jou klein toontjies kan ook deformiteite ontwikkel, en dit kan primêr of op sy eie ontwikkel of as gevolg van 'n banion of 'n knobbeltoon. Die groot probleem met 'n banion is jy het 'n banion, die knop aan die kant van die goed, maar dit is eintlik die deformiteit, die feit dat die groot toon se gewrig buitekant toe kyk, so 'n laterale deviasie van die groot toon se gewrig. En dit, jy moet daai beleining regkry. So weer eens doen ons osteotomies, ons sny die been deur met 'n saagie baie gecontroleerd en maak die deformiteit reguit en kry die gewriggie weer dat hy reg sit in sy plek. Ons sny ook die bunion en die knop weg, want soos wat die reaksie van die liggaam, soos wat die kant van die voet nou heeltyd teen die skoen druk en skaaf, moet die vel homself beskerm, so die vel raak dikker, en die bursaatjie, die kussinkie wat daar sit, raak ook dikker en groter, en die been selfs raak meer prominent. En dit saag ons nou maar af en haal die bursa uit, maar dit is verskriklik belangrik om te kyk na die beleining van die toon, en die beleining van die toon reg te kry, en die voet bietjie nouer te maak, want die voet raak breër soos wat jy 'n banion ontwikkel, soos wat die toon divieer, die groot toon divieer, en dit mens moet kyk na die biomeganika, want die groot ding op die einde van die dag is om seker te maak dat jy die biomeganika van die groot toon herstel, want die groot toon moet sy 25% gewig van die voet dra as jy loop, andersins kry die tweede toon en die derde toon weer probleme, so dit is belangrik om die biomeganika reg te stel, en dis maar die wat ons wil hê. En ons kyk na die klein sesamoïed beentjies wat onder die groot toon is, om seker te maak dat hulle precies weer onder die groot toon sit en hulle gewig reg dra. Die voet hou nie eintlik van operasies nie, dit vat lank om te herstel, so die operasie self, as jy kyk na 'n banion operasie, vat tussen 'n uur en 2 ure, hang af hoe moeilik die operasie is. Ons doen dit in teater natuurlik, onder steriele omstandighede, met gewone tonike aan, sodat daar 'n bloedlose veld is, dit maak dit makliker om te opereer. Die eerste 2 weke na die operasie is verskriklik belangrik. Ons sê altyd vir die pasiënte, hulle moet 55 minute in elke uur moet hulle voet bo hulle hart lê om die swelling af te kry. En dit is 'n moeilike ding om reg te kry om jou voet bo jou hart. So jy moet eintlik maar in die bed lê met 'n kussing. En dit is maar baie frustrerend in die begin om vir 2 weke net rond te lê en niks te doen nie. Maar dit is baie belangrik. Pasiënte kan dadelik begin stap saggies op hulle hak, maar met baie limitasie. Die eerste 6 weke kan jy ook nie regtig veel doen nie. Ons sien gewoonlik die pasiënte na 2 weke en seker te maak die wonde is gesond. En dan is die vel ook geseel. Die eerste 2 weke hou ons die behou ons alles toe, het steriele dressings of verbande op om seker te maak, daar kom nou nie goggaatjies en goed van buite af in nie. Na 2 weke, soos ek sê, is die vel geseel en dan kan jy jouself begin was en weer in die bad in die stort kom. Maar eerste 6 weke wat het nou vat rolweg vir al die sagte weesel en die been om vast te groei, mag jy nie veel doen nie en jy kan ook nie kar bestuur nie, wat ook een groot frustratie is as het jou rechtervoet opereer, kan jy selfs nie automatisch een kar bestuur nie. En dan vat het sieke om vir die been om ordentlik vast te groei rolweg 3 maande en die hele pompaksie van die voet om swelling en so aan te werk is eintlik maar lam gelê in die eerste 3 tot 6 maande. So selfs tot 6 maande na so 'n operasie swel jou voet maar op en is maar ongemaklik en sukkel om dit in die skoene te kry. So dis 'n lang proses, die herstelproses.
En die spesialist met die antwoorde is Dr. Naster Blanche, ortopediese chirurg by die Kaapse Voetkliniek wat by die Louis Laipold Hospitaal in Bellville geleë is. My volgende gas is professor Tinus Kreer, baie bekende infertiliteitsspesialist van Suid-Afrika en die stichter van die Evitas Fertiliteitskliniek in Pinelands in Kaapstad. Vertel ons meer oor die verband tussen baie hoë testosteronvlakke nadat iemand doelbewus ekstra testosteron ingeneem het, waarskynlik om spiere te bou en goed te lyk soos wat baie skoolkinders ook deesdae doen met hulle ouers se toestemming of dalk sonder hulle ouers se toestemming. En wat die verband is tussen hierdie geweldige hoë testosteronvlakke in jong mans en infertiliteit?
Ja, by die man is dit deel van die semenproduksiehormone. Maar die misopvatting, soms selfs by geneesheere, is dat as jy testosteron vir iemand toedien, gaan die spermtelling opgaan. En dis nie waar nie. Die man en die vrou werk baie dieselfde. En dit is dat FSH, follikelstimulerende hormoon, en LH, wat uit die hypofise in die midbrein kom, stimuleer dan, as ons oor die man praat, spermatogenese. En dan die teste self produseer dan die testosteron. In die regte hoeveelhede om dan te help met die balans in spermtelling. As iemand die man sou ekstra testosteron toedien, gaan dit nie die telling verhoog nie, maar dit kan die telling afdruk tot 0. 'N mens moet dus baie versigtig wees as jy in jou vrugbare jare is om te dink dat testosteron gaan jou help met jou vrugbaarheid. Inteendeel. Dit word definitief misbruik, selfs op skole hoor ek nou en lees ek dat van die seuns testosteron soms gebruik om groter spiere te bou. Ouens wat hulle spiere wil opbou, hulle gebruik of misbruik dikwels testosteron. En as 'n man by my in die spreekkamers inkom en hy het reuse spiere, dan weet ek sommer, voordat ek hom eers ondersoek het, hier is anaboliese steroïd betrokke, testosteron is een van hulle, en ek weet sy telling, spermtelling gaan 0 wees. Ek het nou 'n man wat vir jare op testosteron was en ons sukkel om sy spermtelling te lig. Na 9 maande van die korrekte behandeling, en dis met FSH en LH, kry ons nog steeds nie sperm in die ejakulaat nie. Dit is wel omkeerbaar as jy dit kort gebruik, maar dit het 'n hele klomp gevare. Daar is literatuur wat sê onverklaarde hartaanvalle, onverklaarde sterftes, kan toegeskryf word aan die misbruik van anaboliese steroïde. So, mens moet baie, baie versigtig omgaan met die middel. Maar die mense luister nie, ek dink hulle dink meer oor hulle spiere as oor enigiets anders. En dan natuurlik die fertiliteitspatroon duik in die grond en hulle het letterlik geen sperme. Ons noem het azoospermie. So die ouens kom nie met laatellings hier aan, hulle kom met 0 sperme. En dan vat dit maande om nommer 1 die testosteron moet gestop word. En nommer 2 dan gee jy die natuurlike hormoon FSH en LH. Om te probeer om die produksie weer terug te kry na normaal.
Daar het jy dit. Hoe 'n knokkeltoon operasie gedoen word om die groot toon weer in netjiese belyning te kry met die res van die voet. Ook wat kan gebeur as skoolseuns wat rugby speel groot hoeveelhede testosteron inneem, soos wat ons weet wat reeds by sommige skole gebeur en waar skoolseuns en ander jongmans hoë doserings testosteron inneem, soms selfs perde hormone, met daardie spermtellings wat dan val tot 0. En nou kyk ons na waarom sommige mense wat baie hoë tiroïed vlakke het, lyk of hulle uitpeel oë het. Om hieroor te gesels is Dr. Marius Wasserval. Hy is 'n internis by Panorama Medikliniek en hy vertel vir ons meer hoe dit lyk en waarom dit vorm.
Dis die toestand wat deur Dr. Graves aanvanklik beskryf is in die 1800s. Hulle kry oogprobleme wat ons in mediese terme beskryf as exophthalmos. Hierdie pasiënte presenteer baie keer met wye oop oë. Mens kan dikwels die wit aan die onderkant van die oog ook sien, terwyl met meeste mense rondom jou sien jy dit nie. Jy kan ook kry dat die ooglid 'n bietjie hoër opgetrek is en dan kry jy verdikte oogspiere en indien die oogspiere betekenisvol verdik is, dan kan jy kry dat die oogvelde van die linker oog en die regter oog nie perfek dieselfde kyk nie. Dus sien jy een prentjie met jou linker oog en 'n ander prentjie met jou regter oog en pasiënte kla dan van dubbelvisie. Dit kan so erg wees dat jy abnormaliteite van die oogsenuwee kry wat selfs kan lei tot blindheid. Hierdie oogtekens van Graves se siekte gaan ook nie noodwendig 100% opklaar nadat jy die toestand met radioaktiewe jodium behandel het nie. Jy kry neerleggings binne in die oogspiere en aan die agterkant van die oë wat die oë dan 'n bietjie vorentoe druk en dan saam met die boonste ooglid wat bietjie groter oopmaak en die onderste ooglid wat bietjie verder ondertoe trek, kry jy dan wat mens kan beskryf as uitpeel oë of ons noem dit proptose. En dit is baie kenmerkend van Graves se tiroïditis. So in jong vrouens, tipies tussen die ouderdom van 20 en 40, indien hulle presenteer met simptome van 'n ooraktiewe skildklier, saam met die oogtekens, is dit feitelik diagnosties van Graves se siekte.
Baie dankie aan Dr. Marius Wasserval. Dit is baie interessant dat ek so tydjie terug inderdaad 'n hele dag in die teater deurgebring het saam met Dr. Darlene Libbe. Sy is 'n oorneus en keel spesialis wat pionierswerk gedoen het in die wêreld om agter die oog en by die brein uit te kom deurdat sy deur die oogkas kan opereer. Van die operasies het 'n neurochirurg dan verder gegaan en meningioom, dit is 'n tipe breinvlies gewas wat agter die oog geleë is, verwyder. Maar ek het ook gesien hoe dokter Libbe dan inderdaad daai vet vat vorm as gevolg van hoë tiroïed vlakke en 'n pasiënt se oë na vorentoe uitdruk. Hoe sy daardie ekstra weefsel, daai vet weefsel verwyder sodat die oog weer netjies in die oogkas pas. Maar nou kom ons by die laaste deel en dit is na aanleiding van vrae wat ek gekry het om meer uit te vind oor die verband tussen reflux en kanker. En die komplikasie van reflux kan Barrett's oesofagus wees. Maar wat presies is dit? En Dr. Martin Prins, gastroenteroloog by Panorama Medikliniek, verduidelik meer oor presies wat Barrett's oesofagus is. En dan, baie interessant, verduidelik hy wat die verskillende stappe is van normale selle totdat dit as kankerselle gediagnoseer word. Luister gerus.
So Barrett's is 'n komplikasie van reflux siekte. Dit is 'n toestand wat endoskopies en histologies eers moet bevestig word. So wanneer 'n gastroskopie gedoen word, sal 'n mens dan 'n vermoede hê wat ons nou hier sien is wat lyk soos Barrett's en dit is die verantwoordelikheid van die persoon wat die gastroskopie doen. As die persoon gediagnoseer word met Barrett's, dit is 'n endoskopiese vermoede en dan word die diagnose bevestig met biopsies. Nou, wat baie belangrik van Barrett's is, want in die verlede was daar groot bekommernis dat Barrett's uiteindelik wel 'n maligniteit kan word. Maar dinge het wel 'n bietjie verander. Hulle besef dus eintlik 'n literatuur bias, want hulle het gepraat van syfers van 5% in die verlede. terwyl ons weet dit is nie heeltemal waar nie. So wat baie belangrik is, wanneer die patiënt dan met Barrett's gediagnoseer is, dan gaan kyk ons spesifiek wat sê die biopsies. So waarvoor ons gaan soek eintlik op histologie is 'n term wat ons noem dysplasie. So dysplasie is 'n histologiese diagnose wat die patoloog self maak en dit is veronderstel om 'n voorloper van kanker te wees. So die eerste ding wat ons gaan altyd doen is daar dysplasie. So as daar geen tekens van dysplasie is nie, dan is jou risiko van dat jy adenokarsinoom kan ontwikkel is 0.1 tot 0.4% per jaar. En daar sal die riglyne ook anders wees in dat jou gastroskopie sal jy dan herhaal in 3 tot 5 jaar. As die biopsies wys indefinite for Barrett's, so jy beteken jy het abnormale selle, maar jy kan nie heeltemal sê dis dysplasie, dan sal 'n mens wel eerstens die pasiënt gaan behandel vir Barrett's en dit sal basies behels dat die pasiënt dan op 'n protonpomp inhibitor gaan vir minstens 2 maande en mens sal ernstig oorweeg om dan split dosing te doen, soggens en saans, dat jy goeie suuronderdrukking het. En dan sal jy weer die gastroskopie herhaal. As jy 'n pasiënt met Barrett's het, dan normaalweg met gastroskopie, dan doen jy biopsies elke 2 cm in 4 kwadrante. En dit word dan weggestuur. In hierdie geval wil jy nou 'n bietjie meer aggressief wees met die optel van abnormale selle. So jy sal dit nou in 4 kwadrante doen in elke cm. En dan hang dit af wat jy dan kry op daai biopsies. As jy 'n pasiënt het met laaggraadse dysplasie, dan sal mens heel waarskynlik binne 6 tot 8 weke weer ook die gastroskopie herhaal en dan ook weer 4 kwadrant biopsies vat elke sentimeter en dan gaan kyk wat dit wys en toepaslik daarop reageer. As 'n mens 'n hoëgraadse dysplasie het of adenokarsinoom, dan gaan die behandeling baie verander. Want dan gaan jy baie aggressief moet optree, want jou risiko van hoëgraadse dysplasie om kwaadaardig te word per jaar is omtrent so 4 tot 8%. Terwyl met laaggraadse dysplasie sal ons sê jou risiko is omtrent so 0.45%. Vir indefinite, dit kan strek van 0.2 tot 1.2%. So dit is die hele huidige behandeling van Barrett's esofagus. Dan as 'n mens kom by die mediese behandeling van Barrett's, dan sal 'n pasiënt op medikasie sit soos 'n protonpomp inhibitor en aggressiewe suuronderdrukking en jy sal die pasiënt dan eind lewenslank op 'n PPI los. Daar is ander data wat nou ondersteun dat as jy dit kombineer die PPI met vlaadosering Disprin, soos wat ons gebruik vir mense met iskemiese hartsiekte profilakse, dat daai mense baat ook deur 'n minder risiko om maligniteit te word. Maar daar's geen formele riglyne om te sê dat as jy 'n pasiënt met Barrett's het, dat die pasiënt ook op 'n laadosering Disprin moet sit. Die ander statistiek wat ook deurgekom het, is dat as jy dit ook kombineer met 'n statien, so dit is wat ons gebruik vir mense met hypercholesterolemie, dit sal daai mense help. So jou tipiese hoë risiko mens vir Barrett sê, in die verlede ons al gesê blanke mans in die 3de tot 4de dekade, maar ons weet dit is nou eintlik meer ouer mense. So dan in elk geval het jy daai mense op 'n lae dosis Disprin en 'n statien. So dit is die mediese behandeling van reflux. Dan afhangende wat die biopsies wys en jy kry abnormaliteite, dan normaalweg sal 'n mens nie onmiddellik chirurgie oorweeg en dan is daar duidelike ander terapie wat ons sal dan gebruik soos EMR, so dit is endoskopiese mukosale reseksie. So wat jy sal dan doen is daai area wat aangetast is, sal jy oplig en dan sal jy daai abnormale gedeelte resekteer. Daar's ook ander terapie nou beskikbaar vir die behandeling van Barrett's, soos wat ons noem radio frequency ablation. En dan is daar ook wat ons noem krioablasie, waar jy eenvoudig dit brand met koue. In sommige gevalle, maar dit is nou baie groot besluit, moet die mens gaan besluit, as jy nou bewys het van adenokarsinoom, moet jy nou iets oorweeg soos sofagektomie. Maar die mobiliteit op so'n prosedure is eintlik afhangende van wat die patiënt se komorbiditeit is eintlik baie hoog. So mens sal dan dit baie ernstig moet oorweeg en dan is dit baie belangrik dat daai tipe patiënte in 'n goeie sentrum wat gespesialiseerd is in daai veld om dit dan verder te hanteer.
As Barrett 'n komplikasie is van reflux, wat mens eintlik in leuke taal kan sê dat dit selle van die maag is wat eintlik nou opskuif en teen die slukdarm se onderkant gaan sit. Hoekom word dit dan gevaarlik?
Daar's nie 'n duidelike antwoord daarop nie. So al wat jy kan sien is dat die plaveisel selle wat jy aan die onderkant van die esofagus het, verander na wat ons noem silinder epitheel. En dit lyk asof dan wanneer hulle daai blootstelling het in daai omgewing, dat dit dan 'n risiko raak vir juis die verandering na maligne selle. So wanneer selle abnormaal raak, gaan hulle deur verskillende fases. Jy kry hyperplasie, metaplasie, dysplasie. Dysplasie kan jy dan sê dit is teenwoordig, of dis laaggraads, of dis hooggraads. En dan voordat dysplastiese selle kwaadaardig word, dan kry jy 'n toestand wat ons noem karsinoom in situ. So dit beteken, daar is gelokaliseerde kankerselle, maar dis nog nie deur die submykosa nie. En dan kry jy die formele diagnose van karsinoom.
Dit was dan Dr. Martin Prins, gastro-enteroloog by Panorama Medikliniek in Kaapstad en my ander gaste vandag was Dr. Naster Blanche, ortopediese chirurg by die Kaapse Voetkliniek by Lulaipolt Hospitaal, wat meer vertel het oor knokkeltone, oftewel bunions, professor Tinus Kreer, 'n baie bekende infertiliteitsspesialis, wat vertel het oor die verband en eintlik die gevaar van baie hoë testosteron vlakke en onvrugbaarheid en ander gevare daarvan. En my gas Dr. Marius Wasserval, internis by Panorama Medikliniek, wat meer vertel het oor die effek van verhoogde tiroïed vlakke op die oë. Tot volgende week dan, wanneer ek weer gesondheidsake gesels. Baie groete van my, Marie Hudson.